Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Η έκρηξη των κρουσμάτων στις νεαρές ηλικίες, οι ισχυρές συστάσεις, τα νέα δεδομένα και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, για να μας σαφείς. Η μετάλλαξη Δέλτα που κυριαρχεί παντού και επιβάλλει να γίνουν χωρίς θεατές οι Ολυμπιακοί αγώνες. Ως εκ τούτου, απειλή αποτελεί για τη Βρετανία ο τελικός του Euro που θα γίνει την Κυριακή. Η χειρή παρέμβαση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, η απόφαση Λαγκάρτ για τον ευρωπαϊκό μέσο πληθωρισμό. Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών που θα δοθούν στη δημοσιότητα μετά τη μία το μεσημέρι. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 και τους 91,6. Ακούτε την εκπομπή στο πρώτο αλλιώς. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων. Γεωργία Σκιτζή στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας, αλλά και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας. Ο τυχερός ή τυχερή. Στο τέλος της εκπομπής, λίγα λεπτά πριν από τις 9, θα κερδίσει από ένα αντίτυπο από το βιβλίο «Το πλοίο του πικρού χωρισμού του τηλέμαχου Μουδατσάκη από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Δύο λοιπόν αντίτυπα θα δώσουμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής, λίγα λεπτά πριν από τις 9, για αυτούς που θα συμμετέχουν στην κλήρωση. Πώς θα συμμετέχουν? Θα στείλουν το μήνυμά τους στο 54160, θα πληκτρολογήσουν πρώτο με όποιον τρόπο θέλουν και ενώ και τη λέξη βιβλίο. 9 Ιουλίου είπαμε ότι είναι σήμερα. Σαν σήμερα το 1959 αρχίζει στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφάλειας του κράτους, όπως διαβάζουμε στο τότε κατηγορητήριο. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Το 1935 γεννήθηκε. Το 1956 γεννήθηκε ο Tom Hanks. Το 1964 στην κορυφή των βρετανικών single chart βρίσκονται οι Animals, οι The Animals, με το τραγούδι House of the Rising Sun. Τι τραγούδι. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά στα θέματα τα οποία κυριαρχούν, έτσι όπως αποτυπώνονται στον έντυπο τύπο και σήμερα, εκτός από τις εξελίξεις στο μέτωπο του κορονοϊού, ουσιαστικά τη μετάλλαξη Δέλτα, έχουμε και άλλα θέματα τα οποία πρωταγωνιστούν στον έντυπο τύπο. Στον ηλεκτρονικό, στις ιστοσελίδες, θα έλεγα τα θέματα είναι περισσότερο μονοθεματικά. Μάλλον ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα έλεγα ότι κυριαρχεί και σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα μπαίνει και το θέμα των βαθμολογιών. Λοιπόν, ελάτε να τα δούμε σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε με τη μετάλλαξη Δέλτα. Εφημερίδα Καθημερινή, έκρηξη κρουσμάτων, επανεξέταση μέτρων στο τραπέζι κλειστή χώρη εστίασης. Η εφημερίδα Αυγή έχει κάνει πρώτο θέμα το χθεσινό μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα. Εμβολιαστείτε, φορέστε μάσκες, όχι στο διχασμό. Ο τίτλος βέβαια για να είμαι ακριβής είναι εμβολιαστείτε, όχι στο διχασμό, από την εφημερίδα. Εφημερίδα Κόντρα, κραυγή απόγνωση από τους επαγγελματίες εστίασης και διασκέδασης. Από τον Ελεύθερο Τύπο διαβάζουμε ότι αναφέρεται στο επίδομα των 150 ευρώ που θα λάβουν οι νέοι. Πώς θα λάβουν οι νέοι τα 150 ευρώ, γιατί πέρασε σχετική κοία από τη Βουλή. Πρώτο θέμα της εφημερίδας όμως, ποιους χτυπά η μετάλλαξη Δέλτα. Εφημερίδα Δημοκρατία, από την οπτική που αντιμετωπίζει το θέμα, αναφέρεται στη χθεσινή συνέντευξη του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαι τον Δέσποτα, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Το δεύτερο θέμα που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα είναι και από την πλευρά του πόσο σημαντικό είναι η απόφαση της Κριστίν Λαγκάρντ να αναθεωρήσει το στόχο για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Μια απόφαση η οποία διαφοροποιείται από τις διακηρυγμένες επιδιώξεις της γερμανικής πλευράς. Το θέμα κυριαρχεί στην εφημερίδα ναυτεμπορική αλλά και στην οικονομική καθημερινή. Ασφαλιστικό. Η εφημερίδα των συντακτών το κάνει πρώτο θέμα. Οι δανειστές ζητούν νέο φόρο για το ασφαλιστικό, διαβάζουμε από την εφημερίδα. Αλλά στο θέμα αναφέρεται και η εφημερίδα Αυγή, λέγοντας ότι η κυβέρνηση υπαναχωρεί στο συγκεκριμένο θέμα, άτακτη υποχώρηση. Μαζεύουν άρων το νομοσχέδιο για τις επικουρικές. Ένα θέμα που επέλεξα από την καθημερινή και έχει ενδιαφέρον είναι το All Star Gala Verdi, που διοργανώνεται αύριο, από αύριο στο Καλλιμάρμαρο. Φωτογραφία από το Καλλιμάρμαρο λοιπόν, και οι προβολείς ανάβουν είναι ο τίτλος στο Καλλιμάρμαρο. Και θα έλεγα και το θέμα των βαθμολογιών, να μην το υποτιμήσουμε, γιατί ενδιαφέρει κυρίως τα παιδιά που αγωνιούν για το τι βαθμούς θα έχουν τελικά πάρει από τις εξετάσεις αλλά και τις οικογένειές τους. Μετά τη μία είπαμε ότι θα ανακοινωθούν. Η εφημερίδα Τα Νέα την έχω αφήσει για τελευταία, γιατί το θέμα της είναι διαφορετικό. Δεν θα μαζεύουμε δικαιολογητικά, λέει. Τέλος η ταλαιπωρία των πολιτών στο δημόσιο. Γρήγορη ματιά και στις ιστοσελίδες. Να ξεκινήσω από την earthnews.gr, πανελλαδικές. Το μεσημέρι βαθμολογίες και με SMS η ενημέρωση των υποψηφίων. Όσοι έχουν προλάβει και έχουν δηλώσει, πράγματι θα πάρουν με SMS τα αποτελέσματα. Newsit, μέσα στον Ιούλιο η επιχείρηση υποχρεωτικός εμβολιασμός, τα προνόμια των εμβολιασμένων στη διασκέδαση. Left.gr, δικαστήριο Κορυδαλλού, καταγγελία δικηγόρων για ξυλοδαρμό Τούρκων και Κούρδων από αστυνομικούς. Αυτή την ώρα είναι το πρώτο θέμα του Left.gr. Γρήγορη ματιά και στο πρώτο θέμα. Plan B, διαβάζουμε τις κυβέρνησεις για τη μετάλλαξη Δέλτα. Τέλος το lockdown, αρχίζει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, τα μηνύματά σας στο 54-160 πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας η παρέμβασή σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Εάν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, ο τυχερός ή η τυχερή θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο από το βιβλίο «Το πλοίο του πικρού χωρισμού» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Στο 54-160 εσείς πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και τη λέξη βιβλίο. Έχουμε τον προσκεκλημένο μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, πολύ ωραία. Και το θέμα είναι σχετικό με αυτό που ήδη σας αναφέραμε, τις βαθμολογίες που θα ανακοινωθούν σε λίγο. Και το επόμενο βήμα, το τι θα κάνουν αμέσως μετά οι υποψήφοι ή υποψήφιες. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, εκπαιδευτικό αναλυτή. Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατηγάκη.
Καλημέρα σας.
Να σας ρωτήσω για την εικόνα και τις πληροφορίες που θα έχετε για το πού θα κοιμανθούν οι βαθμοί, ή να πάμε αμέσως στο επόμενο βήμα των παιδιών, μόλις πάρουν τις βαθμολογίες τους?
Κοιτάξτε, μόλις πάρουν τις βαθμολογίες τους τα παιδιά, θα βγάλουν το μέσο όρο τους, θα υπολογίσουν τα μόρια τους και θα κοιτάξουν τις βάσεις που είχαν οι σχολές που τους ενδιαφέρουν. Αυτό ακριβώς είναι το πρώτο και μεγαλύτερο λάθος. Δηλαδή, οι βάσεις που κοιτάνε είναι οι περσινές, δεν έχουν καμία σχέση με τις φετινές. Και από εκεί ξεκινούν στεναχώριες ή χαρές ανάλογα με το αν η πορεία των βάσεων θα είναι πτωτική ή ανωδική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Πέρυσι υπήρχε παιδί το οποίο ήθελε να πάει ιατρική, βγήκαν οι βαθμοί, υπολόγισε τα μόρια του, 17.400, κοίταξε τη βάση της πιο χαμηλόβαθμης ιατρικής των προηγούμενων ετών, ήταν 18.123, είπε αποκλείεται. Και τα έβαψε μαύρα, όλο το καλοκαίρι ήταν δυστυχισμένος, Μέχρι που βγήκαν οι βάσεις τέλος Αυγούστου και διαπίστωσε ότι η ιατρική Αλεξανδρούπολη είχε 17.400 μόρια και συνεπώς αυτός είχε περάσει.
Τα είχε καταφέρει. Αν δήλωνε βέβαια το αν στο μηχανογραφικό του με βάση τις προηγούμενες βάσεις δεν είχε δηλώσει την ιατρική, θα την είχε πατήσει το παιδί.
Ακριβώς, γιατί θα είχε φτάσει στο σημείο να έχει τα μόρια να μπει και να μην έχει δηλώσει τη σχολή και να τη χάσει για αυτό το λόγο. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο δεν κοιτάμε τις περσινές βάσεις. Τώρα, σήμερα, τα παιδιά θα έχουν και επιπλέον θέμα, γιατί θα ανακοινωθούν από ό,τι έχουν πει από το Υπουργείο Παιδείας μόνο οι βαθμολογίες. Δηλαδή, το τι έγραψε το παιδί στα 4 μαθήματα. Δεν θα ανακοινωθούν ούτε τα στατιστικά των εξετάσεων, δεν θα ανακοινωθεί ούτε η ελάχιστη βάση εισαγωγής του κάθε τμήματος. Το οποίο σημαίνει τα παιδιά θα πάρουν βαθμούς που δεν θα ξέρουν σε τι αντιστοιχούν σε σχέση με τις φετινές εξετάσεις. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο θα βγάλει ένα μέσο όρο 11, τι σημαίνει αυτό? Αποκλείεται από κάποιες σχολές λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, από κάποιες άλλες όχι, αλλά δεν ξέρει ούτε τις μεν ούτε τις δε.
Άρα
αυτά
τι
θα
κάνει
τα μάθουμε από Δευτέρα.
Άρα κάνει υπομονή λοιπόν τη Δευτέρα για να έχει μια πληρέστερη εικόνα. Δεν βιάζεται.
Ακριβώς. Επιπλέον να πούμε ότι όταν τα παιδιά δουν τους βαθμούς τους, συνήθως οι βαθμοί τους είναι πιο χαμηλοί από αυτούς που περίμενουν. Και αυτό συμβαίνει στους περισσότερους, να μην πω σε όλους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί τα παιδιά ξεχνάνε ότι στο τάδε θεματάκι αυτή τη λεπτομέρεια την παρέλειψα, στο άλλο θέμα δεν είχα κάνει ανάλυση πολύ σωστά και μου κόψαν ένα μόριο 2. Αυτά συμβαίνουν, τα παιδιά δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους, οπότε βλέπετε, περιμέναν 15, τους έφτιαναν 14 και λένε τι έγινε και λοιπά, δικήθηκα και όλα αυτά. Όχι ότι δεν συμβαίνουν και λάθη, προς Θεού, συμβαίνουν και λάθη. Αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι ότι κάτι έχουν ξεχάσει να γράψουν και κάτι τέτοιο
που
συνέβη.
Που στοιχίζει βαθμολογικά, αυτά μέσα στο άγχος τους δεν του δίνουν σημασία, αλλά πράγματι όταν παίρνουν τους βαθμούς τους αυτό αποτυπώνεται.
Και αυτό συμβαίνει σε όλους τους υποψηφίους, οπότε είμαστε περίπου, υπάρχει μια ισορροπία.
Άρα, παίρνουν τη βαθμολογία τους, περιμένουν τη Δευτέρα να ανακοινωθούν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, αλλά και πώς έχουν πάει και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες συνυποψήφοι και συνυποψήφιες και αρχίζουν να σκέφτονται και να μελετάνε το μηχανογραφικό τους. Εκεί
ακριβώς
τι κάνουν, ποιο είναι το βασικό? Οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, σχολές που τους ενδιαφέρουν ή αυτό σε συνάρτηση με το τι θέλουν πραγματικά τα παιδιά?
Κοιτάξτε να δείτε, στο μηχανογραφικό τα πράγματα είναι πολύ απλά, αλλά τα κάνουμε πολύπλοκα για λόγους διαφορετικούς. Τα παιδιά πρέπει καταρχάς να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Άρα να φύγει αυτό το άγχος. Λέω σπουδές και όχι επάγγελμα, γιατί το επάγγελμα θα το επιλέξουν αργότερα στη ζωή τους, μπαίνουν και άλλες παράμετροι πέρα από τις σπουδές. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή έχουν επιλέξουν σπουδές. Τι σπουδές πρέπει να επιλέξουν? Τι σπουδές που τους αρέσουν. Μας ενδιαφέρει το παιδί να γίνει καλός φοιτητής και να μπορέσει να πάρει το πτυχίο του στον κανονικό του χρόνο. Άρα είναι μονόδρομος να του αρέσει αυτό που θα διαβάζει, δηλαδή τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Από εκεί ξεκινάμε.
Και αυτό είναι και το κλειδί για να τελειώσει τις σπουδές αυτές. Γιατί έχουμε δει παιδιά να μπαίνουν σε σχολές που οι γονείς τους έχουν πιέσει ή λένε εκεί θα βρω πιο εύκολα, θα αποκατασταθώ επαγγελματικά και τελικά δεν την τελειώνουν αυτή τη σχολή.
Ακριβώς, γιατί βλέπετε, το είπατε και εσείς, μπαίνουν άλλα κριτήρια μέσα, από εκεί θα έχω επαγγελματική αποκατάσταση, πράγματα τα οποία απλά δεν ισχύουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή διεθνώς λείπουν προγραμματιστές, άρα το να σκεφτεί κάποιο παιδί ότι αν γίνω προγραμματιστής τότε τα πράγματα θα είναι πολύ καλά για μένα επαγγελματικά, είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι, αν δεν του αρέσει ο προγραμματισμός, θα γίνει κακός προγραμματιστής και θα είναι ο μόνος άνεργος προγραμματιστής.
Έχετε δίκιο. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, έχετε δίκιο. Επιπλέον έχουμε δει πολλά παιδιά να τελειώνουν τη σχολή στην οποία έχουν να εισαχθεί και με κάποιο μεταπτυχιακό, με κάποιο διδακτορικό που μπορεί να κάνουν μετά, να αλλάζει η κατεύθυνσή τους ή να εξειδικεύεται και αυτό ουσιαστικά να είναι το κλειδί για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Ακριβώς, και μάλιστα το σωστό είναι ότι όταν τελειώσω τις σπουδές μου, πάω, βρίσκω εργασία και καθώς μπαίνω σιγά σιγά στον κόσμο της εργασίας, εκεί βλέπω τι χρειάζεται να κάνω σε μεταπτυχιακές σπουδές και τις κάνω. Εδώ στην Ελλάδα, όταν τελειώσει κάποιος το πανεπιστήμιο, πάει κατευθείαν σε ένα μεταπτυχιακό, χωρίς να έχει επιλέξει σωστά τις σπουδές του, γιατί δεν ξέρει. Δεν ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες δηλαδή της αγοράς εργασίας. Ίσα-ίσα για να παρατείνει τα φοιτητικά του χρόνια.
Εξού και έχουμε και περιπτώσεις παιδιών που κάνουν, όταν πια έχει προχωρήσει κάπως ο επαγγελματικός τους βίος, δεύτερο μεταπτυχιακό.
Ναι, ακριβώς, γιατί δεν θέλουν να βγουν για δουλειά πιθανόν.
Ναι, ή επειδή η δουλειά επιβάλλει μια εξειδίκευση, η οποία τους είναι απαραίτητη και σε ωριμότερη ηλικία κάνουν το δεύτερο μεταπτυχιακό τους.
Ναι, ναι, σε ωριμότερη ηλικία, ναι, βέβαια. Έχετε δίκιο.
Έχετε εικόνα. Καταρχάς, φέτος τα παιδιά δηλώνουν στο μηχανογραφικό λιγότερες σχολές. Έχουμε αλλαγές σε σχέση με πέρσι.
Όχι, όχι. Αυτό θα συμβεί από του χρόνου.
Α, μάλιστα.
Φέτος τα παιδιά, αυτό που λέτε λιγότερες σχολές, ισχύει για τα παιδιά που δεν θα περάσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Να διευκρινίσουμε εδώ για τα παιδιά ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι μόνο το δικαίωμά τους να δηλώσουν μία σχολή στο μηχανογραφικό ή όχι. Δεν σημαίνει ότι θα περάσουν. Απλά αν περάσω την ελάχιστη βάση εισαγωγής μπορώ να δηλώσω τη σχολή, αν δεν περάσω δεν μπορώ. Τόσο απλά. Από εκεί και πέρα το αν θα περάσουν στη σχολή ή όχι έχει να κάνει με τα μόρια τους. Λοιπόν, και στο μηχανογραφικό μπορούν να δηλώσουν μέχρι και όλες τις σχολές που έχουν περάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Φυσικά το να δηλώσουν πολλές σχολές είναι ένα από τα μεγάλα λάθη που γίνονται στο μηχανογραφικό και γίνεται κυρίως από το άγχος να μην μείνουν απ' έξω.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί είναι λάθος να το εξηγήσουμε? Γιατί όταν κάποιος δηλώνει 80 τμήματα, έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης. Δηλαδή, γιατί το νούμερο 70 είναι 70 και δεν είναι 50 ή δεν είναι 30. Δεν μπορεί να τα ελέγξει. Τα βάζει λοιπόν ανάκατα χήμα, περνάει κάπου κατά τύχη και μάλλον δεν τελειώνει και τη σχολή.
Και χάνει μάλλον και μια σχολή που του αρέσει, γιατί πολλές φορές η σειρά έχει τη σημασία της. Μπορεί να δηλώσεις κάποια σχολή πιο πάνω από τη σχολή που σου αρέσει και να περάσεις αυτή τη σχολή και να χάσεις αυτή που σου αρέσει, παρότι θα μπορούσες να μπεις, να εισαχθείς.
Έτσι είναι, ουσιαστικά μπαίνεις κάπου κατά τύχη. Και πάλι στην τύχη είναι αν θα τελειώσεις ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν δεν δηλώνουμε πολλές σχολές. Το σωστό μηχανογραφικό δεν μπορεί να έχει πάνω από 30 τμήματα και πολλά λέω. Και έτσι επιλέγουμε σωστά τις σπουδές που θέλουμε. Αυτό πρέπει να κάνουν τα παιδιά, δηλαδή σήμερα που θα πάρουν τους βαθμούς τους, να συνεχίσουν να κοιτάζουν και να ψάχνουν τις σχολές έτσι ώστε να καταλήξουν τι είναι αυτό που τους ενδιαφέρει. Και είπαμε το βασικό κριτήριο είναι τι με ενδιαφέρει να σπουδάσω για να γίνω καλός φοιτητής και όχι όλα τα άλλα, αν έχει επαγγελματική αποκατάσταση, αν έχει πτυχίο κύρους και τέτοια λάθος ερωτήματα και διλήμματα.
Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατηγάκη. Να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ερτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην Κοζάνη, στην Ερτ Κοζάνης και το Μάκη Νασιάδη. Μάκη, σε ακούμε.
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε. Καλό τρίμηνο να έχουμε, καλό παρασκευό στο Σαββατοκύριακο και να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους για την αμέριστη βοήθεια που μου έχουν δώσει όλες αυτές τις μέρες στους περιφερειακούς σταθμούς. Θα ξεκινήσω από την Κορινθία, γιατί οι αστρονομικές βραδιές μέχρι και το Σεπτέμβριο θα έχουμε στο αστεροσκοπείο Κρυονερίου της Κορινθίας με πρώτη βραδιά αυτή την Κυριακή. Και μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε επίσης κάτι αντίστοιχο και μέσα στο Γράμμο, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Σήμερα και αύριο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου θα έχουμε τους Βάτραχους του Αριστοφάνη, στη σκηνοθεσία Αργυρό Σιώτη, Τάνια Τσανακλίδου και Λίνα Νικολοκοπούλου, συμπράττουν αυτό το καλοκαίρι, και στις 9 το βράδυ της Κυριακής θα εμφανιστούν στο παλιό εργοστάσιο Πελαργός στην Παραλαϊκή Οδό Νέας Κύου Ναυπλίου. Στην Κόρινθο θα έχουμε αύριο το Φεστιβάλ Διαβίου Μάθησης Κορίνθου στο Ανοιχτό Θέατρο της Αγίας Άννας. Ενώ στις Πρέσπες το περπάτημα ως ερώτημα είναι ένα θέμα των διεθνών συναντήσεων που έχουν ξεκινήσει και ολοκληρωθούν αυτή την Κυριακή στις Πρέσπες. Να πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Φυσικά τα της υγείας είναι γνωστό ότι αυξάνουν τα κρούσματα αλλά και εμβολιασμοί, όπως μας ενημερώνουν και στην Κρήτη. Και υπάρχει ανησυχία. Στην Κομωτινή, σε ένα χρόνο αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα κατασκευής του νέου νοσοκομείου της Κομωτινής. το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2025. Να μείνουμε λίγο στα των πυρκαγιών. Στοιχείο είχαμε μια πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο 1.100 στρώματα δασικής και καλλιεργήσιμης έκτασης κατέστρεψε η πυρκαγιά. Στα Τρίκαλα περισσότερες από 4.500 μπάλες άχυρο κάηκαν από άγνωστη αιτία σε αποθήκη στην περιοχή Μπαλκούρα Τρικάλων. Στη Ζάκηθο συνελήφθη από άντες της διάθεσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού ένας 33χρονος στην Κεφαλονιά, ο οποίος κατηγορείται για τον εμπρισμό που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και είχαν καεί αρκετά, 6.000 θέματα. Την ίδια ώρα ξεκινούν και τα έργα αντιπυρικής προστασίας στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, με η αρχική χρηματοδότηση είναι στην τάξη των 200.000 ευρώ. Ενώ να πούμε ότι η σύμβαση για επίση για το σημαντικό έργο της πυροπροστασίας στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών θα έχουμε και ένα ύψος 650.000 ευρώ. Στην Καρδίτσα, θυμάστε τον Ιαννό που είχε πληγεί, στο 55% είναι η κάλυψη των ζημιών και υπογράφηκε σύμβαση για το έργο του καθαρισμού των ποταμών σε Καρδίτσα, Παλαμά, Μουζάκι και Σοφάδες. Να μείνουμε σε μια αίτηση που έρχεται από τυφλόν, αναβολή και την επόμενη Παρασκευή. Ήταν να γίνει σήμερα η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για την κατασκευή του αιωλικού πάρκου στην θέση Αιτωρά. Και αυτό γιατί η πρόεδρος ζήτησε να και ο εισαγγελέας να κάνουν την αυτοψία στον χώρο. Δεν ξέρω τι χώρο έχουμε για να πούμε και δύο λόγια. Έτσι και υποδομές είναι πολλά τα έργα τα οποία γίνονται σε όλη τη χώρα. Στην Πάργα.
Λίγο. Έχουμε λίγο χρόνο.
Στην Πάργα διευθετείται με 2,3 εκατομμύρια ευρώ το ρέμα Τούση. Στην Καρδίτσα υπογράφεται σύμβαση της ολοκλήρωσης του περιφερειακού δακτυλίου. Στο Βόλο δημοπρατούνται από την περιφέρεια αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 3,1 εκατομμυρίου ευρώ. Στην Καλαμπάκα υπάρχει μια χρηματοδότηση που αξίζει να την αναφέρουμε. Είναι μικρή, 150.000 ευρώ, αλλά αφορά την εκπόνηση, μελέτη περιπατικών και ποδηματικών διαδρομών στο πανέμορφο αυτό προορισμό της χώρας μας.
Μάλιστα. Μάκη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν ξεχνάτε το διαγωνισμό μας, η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Έχετε λοιπόν 20 ολόκληρα λεπτά για να στείλετε το μήνυμά σας. Πληκτρολογείτε τη λέξη πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και τη λέξη βιβλίο. Το στέλνετε στο 54160. Δύο από τους ακροατές ή τις ακροάτρες θα κερδίσουν το τέλος της εκπομπής από ένα αντίτυπο από το βιβλίο «Τάναης, το πλοίο του πικρού χωρισμού». Από τις εκδόσεις Καστανιώτη, του τηλέμαχου Μουδατσάκη, πρώτο κενό και τη λέξη βιβλίο στο 54-160. Ελάτε τώρα να συζητήσουμε για τη μετάλλαξη Δέλτα, για το τι συνέβη ξαφνικά. Πώς εκεί που βρισκόμασταν με τα κρούσματα χαμηλά, βρεθήκαμε με τα κρούσματα να σκαρφαλώνουν πάνω από τις 2.000. Αυτό συνέβη μέσα σε λίγες μέρες, μέσα σε μία εβδομάδα. Και δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο, παιδίατρο, επιδημιολόγο, καθηγητή δημόσιας υγείας και μέλος της Επιτροπής Επιστημόνων του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
Καλή σας μέρα.
Καλά, παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν. Πάνω που πήγαμε να πάρουμε μια ανάσα και με τους εμβολιασμούς.
Ναι,
άντε πάλι μετράμε κρούσματα. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για το τέταρτο κύμα.
Κάτσε να δούμε ακόμα, μην τον ονοματίσουμε πριν να τον δούμε που λέμε.
Λέτε να περιμένουμε, γιατί το βλέπω να γράφετε ευρύτατα.
Είναι πολύ πιθανό τώρα. Είναι πολύ πιθανό.
Γιατί,
αλλά να δούμε να επιβεβαιώνεται αυτή η τάση.
Ναι.
Εξάλλου αυτή η αριθμητική των κυμάτων δεν ξέρω πόση σημασία έχει. Η ουσία είναι ότι είμαστε σε μια φάση ανόδου πάλι των περιστατικών. Ασφαλώς αυτό οδηγείται κατά κάποιο τρόπο από τη νέα παραλλαγή, το νέο στέλεχος, το λεγόμενο Δέλτα.
Έχει κυριαρχήσει το Δέλτα.
Σημαντικά πιο μεταδοτικό.
Έχει κυριαρχήσει ή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που τίνει να κυριαρχήσει, γιατί βλέπουμε αυτό το στοιχείο που λέτε. Μεγάλη μεταδοτικότητα, πολύ γρήγορα και κυρίως νέα, πολύ νέα παιδιά.
Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό το στοιχείο, γιατί καμιά φορά παρερμηνεύεται νομίζω.
Ναι.
Αλλά στην πραγματικότητα, αν τίνει να κυριαρχήσει, αυτή τη στιγμή εγώ τουλάχιστον δεν έχω δεδομένα, γιατί λάβετε υπόψη επίσης ότι για να διαπιστωθεί αν είναι στέλεχος Δέλτα και όχι κάτι το προηγούμενο, το Αλφα, το λεγόμενο ή Βρετανικό ή το ακόμα πιο προηγούμενο, θέλει λίγες μέρες, δεν βγαίνει τόσο αμέσως το αποτέλεσμα. Άρα όσο εγώ γνωρίζω δεν έχουμε δεδομένα στο χέρι, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό. Και ξέρουμε ότι σε άλλες χώρες όπου έχει βάλει πόδι, να το πω έτσι, το στέλεχος Δέλτα, σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει επικρατήσει. Ακριβώς λόγω της μεγαλύτερης μεταδοτικότητας.
Ίσως να προσθέσουμε κι άλλους, επειδή είναι πολύ παραγωντική από ό,τι φαίνεται
πολύ
και από
σωστά.
Ό,τι έχουμε μάθει η εξέλιξη αυτής της νόσου του κορονοϊού. Βιαστήκαμε κι εμείς. Βιαστήκαμε να βγάλουμε τις μάσκες, να ανοίξουμε δραστηριότητες.
Κοιτάξτε, νομίζω για να είμαστε σωστοί, υπήρξε μία πίεση από πολλά μέσα ενημέρωσης κατά φορά. Από ορισμένα κυβερνητικά στελέχη από την άλλη. Να δοθεί η εικόνα ότι ξεμπερδέψαμε με τον ιό. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Και έγινε και πέρσι. Και έγινε και το Πάσχα. Σας θυμίζω την περίφημη κουβέντα Πάσχα στο χωριό. Έτσι. Σαν να τελειώνουμε. Κατανοητό, όλοι το θέλουμε να τελειώσουμε, αλλά το να κάνουμε την επιθυμία μας πραγματικότητα είναι ό,τι πιο ανόητο υπάρχει στον κόσμο.
Πίεση προς εσάς, τους επιστήμονες.
Διότι, να θυμίσω ότι ακριβείς συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ήταν πολύ μακριά από το τελειώσαμε με τις μάσκες ή πολύ περισσότερο πετάμε τις μάσκες. Οι μάσκες είναι σύμμαχος. Ακόμα και αν αποφασιστεί να φύγουνε, δεν θα τις πετάξουμε, θα τις κρατήσουμε με προσοχή. Λοιπόν, το πετάμε τις μάσκες ήταν ένα μήνυμα κατά τη γνώμη του, κυριάρχησε σε πολλά μέσα ενημέρωση, πάρα πολύ λαθασμένο και πληρώνουμε ένα μέρος αυτού αυτή τη στιγμή. Διότι ξαναέρχομαι στο προηγούμενο, οι συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ήταν συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε μάσκες σε εσωτερικούς χώρους. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε μάσκες σε εξωτερικούς χώρους όταν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση απόστασης 2 μέτρων και περισσότερο. Μόνο αφαιρού μπορούμε να μην τις χρησιμοποιούμε σε εξωτερικούς χώρους χωρίς συνωστισμό. Αυτά δεν ισοδυναμούν με τελειώνουμε με τις μάσκες.
Ναι.
Και αυτό ήταν παλιότερο.
Άρα
δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι τώρα. Εκεί είμαστε και τώρα.
Άρα η πίεση ήταν στην επικοινωνιακή διαχείριση από αυτά τα στελέχη, γιατί ξέρετε ότι αυτό θα συζητηθεί. Δεν ήταν πίεση προς εσάς ή ήταν και προς εσάς στην Επιτροπή πίεση?
πίεση τι, όχι, πίεση εγέννηση στην κοινωνία.
Στη διαχείριση, μάλιστα. Στη διαχείριση, στην επικοινωνία και τη διαχείριση.
Υπήρχε ένα κλίμα και σχεδόν πάντα υπάρχει, να, όσο λιγότερα μέτρα, το οποίο είναι κατανοητό. Αυτό θέλουμε όλοι, αλλά χρειάζεται μια έτσι με ορθό λόγο και εκτίμηση όλων των δεδομένων που υπάρχουν, του πού βρισκόμαστε, πού έρχεται η σωστή ισορροπία.
Είναι σαφές ότι ρίχνετε το βάρος εσείς, όλοι οι επιστήμονες, στον εμβολιασμό και στην εκστρατεία πυθούς που πρέπει να γίνει για αυτούς που δεν έχουν πιστεί να εμβολιαστούν. Απλώς διερωτώ με, κύριε Παναγιωτόπουλε, 1,5 χρόνο μιλάμε γι' αυτό. Τι άλλο μπορεί να γίνει για να πιστούν όσοι
πάρα
δεν πείθονται?
Πάρα πολλά, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, ναι, βέβαια.
Έχουν να γίνουν πάρα πολλά. Δυστυχώς, η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση έχει περιστραφεί γύρω από το αν πρέπει να είναι υποχρεωτικός ή όχι. Αν ο μισός χρόνος από αυτόν καταναλωνόταν στην επί της ουσίας συζήτηση, μπορεί να ήμασταν λίγο διαφορετικά. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Η πιο ουσιαστική συζήτηση δεν γίνεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Γίνεται ένας προς έναν, ένας προς λίγους, όπου υπάρχει δυνατότητα να εμβαθύνει κανένας στα συγκεκριμένα σημεία τα οποία κάποιος έχει, τον κάνουν κάποιον να διστάζει ή να έχει ένσταση, κάτι του είπε κάποιος, κάποια εμπειρία έχει από αυτό ή από άλλα εμβόλια στον περίγυρό του. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Νομίζω ο αυτόματος πιλότος δεν βοηθάει. Όπως επίσης και η συμμετοχή σε αυτό φορέων της κοινωνίας. Τώρα μόνο πριν από λίγες μέρες είδα ότι θα εμπλακεί η τοπική αυτοδιοίκηση και πάλι με ένα επιχειρησιακό τρόπο, όχι με έναν τρόπο ουσία. Οργανώσεις νέων. Δεν έχω δει κανένας να απευθύνεται με τον τρόπο που πρέπει να απευθύνεται σε οργανώσεις νέων.
Εδώ οι πολιτικές νεολαίες νομίζω θα μπορούσαν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο.
Θα μπορούσαν.
Οι φοιτητικές παρατάξεις.
Αλλά δεν αναφέρομαι μόνο
δεν σε αναφέρεστε αυτές. Σε αυτό, το κατάλαβα. Ναι.
Και σε αυτές. Αλλά και σε αυτές. Να πάρουν το θέμα να γίνει δικό τους. Όχι όπως τώρα γίνεται έκκληση, πάρτε το δικό μας θέμα και προχωρήστε το. Είναι ουσιώδης η διαφορά.
Άρα λέτε εσείς εκστρατεία πυθούς πόρτα-πόρτα από ό,τι καταλαβαίνω.
Φυσικά. Και δεν λέω κάτι πρωτότυπο πρέπει να πω. Ναι. Δεν λέω κάτι πρωτότυπο. Έτσι γίνεται, έτσι. Ας πούμε, στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία. Ένας προς ένα, να δούμε γιατί. Και σας το λέω και από προσωπική εμπειρία. Έχει τύχει να μιλήσω τώρα και λόγω της εμπλοκής μου με ούκο λίγους ανθρώπους που έχουν δισταγμό. Η μεγάλη πλειονότητα έχουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Μια συγκεκριμένη εμπειρία.
Πείθονται.
Ένα συγκεκριμένο ζήτημα γύρω από το οποίο περιστρέφεται ο δισταγμός τους. Να σας πω ένα από τα κυριότερα.
Ναι.
Ένα από τα κυριότερα είναι λανθασμένες κουβέντες που έχουν ελεγχθεί το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την εγκυμοσύνη. Και επίσης σε σχέση με τη δυνατότητα να μείνει μια γυναίκα έγκυος στο μέλλον. Με τη δυνατότητα να παραγωγεί.
Ναι, πράγματι.
Ουδέν ανακριβέστερο. Από πού ξεκινάει? Τον πρώτο καιρό, όταν βγήκανε τα εμβόλια, όταν δεν υπήρχε επαρκής εμπειρία για το τι γίνεται με τις έγκυες γυναίκες, όπως σε κάθε εμβόλιο και σε κάθε φάρμακο, υπήρχε η στάση stop, ας αποφύγουμε για λίγο τον εμβολιασμό των εγκύων. Τη φάση αυτή την περάσαμε εδώ και πολύ καιρό. Ήδη έχουν εμβολιαστεί πάνω από 100.000 έγκυες γυναίκες κατά τη φάση της εγκυμοσύνης τους. Σε άλλες χώρες μιλάω διεθνώς προφανώς.
Ναι.
Και δεν έχει βρεθεί ότι υπάρχει το παραμικρό. Η αρχική λοιπόν θεωρητική επιφύλαξη, που έλεγε δεν ξέρουμε καλά, έχει προπολού αρθεί λόγω του ότι έχουν συσσωρευτεί γνώσεις πλέον και εμπειρίες ότι πραγματικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κάτι ακόμα. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το εμβόλιο. Αντίστροφα, υπάρχουν πολλά προβλήματα με την νόσο COVID. Αν μια έγκυος γυναίκα κολλήσει τον ιό που φέρνει
μπορεί
την
να κινδυνεύσει πραγματικά
και αρρωστήσει, κινδυνεύει περισσότερο. Άρα, στην παρούσα φάση η σύσταση είναι αντίστροφη. Ναι, ακόμα πιο πολύ οι έγκυες γυναίκες πρέπει να εμβολιάζονται. Αυτό δυστυχώς, μέσα στη διασύνη, και εδώ είναι αυτό που σας λέω, ότι αυτά δεν γίνονται στον αυτόματο πιλότο και από τα μέσα ενημέρωση. Έτσι. Μόνο. Δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου το ρόλο και την
Άρα αυτοία. Υπάρχει ένα θέμα και με την επικοινωνιακή διαχείριση αυτών των θεμάτων και από την πλευρά της Επιτροπής. Γιατί αυτό το ρόλο τον έχει...
Η Επιτροπή δεν έχει ευθύνη για επικοινωνιακή διαχείριση. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο μάλιστα. Έχει μάλιστα δυσκολία να μπορεί να επικοινωνεί. Και τώρα δεν ξέρω για ποια επιτροπή λέτε, αλλά αυτό ισχύει.
Την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, ναι, αυτό αναφέρομαι. Στην Επιτροπή
αυτή, αλλά και την Επιτροπή Εμβολιασμών, βέβαια, που είναι στα θέματα που συζητάμε. Όχι, δεν έχει ρόλο σε αυτό. Έτσι, και αυτό είναι ένα από τα θέματα. Έπρεπε όλα αυτά να είναι πιο οργανικά δεμένα.
Αναφερθήκατε στο θέμα που έχει δημιουργηθεί και σε αυτή τη συζήτηση σε σχέση με τις γυναίκες που βρίσκονται σε ενδιαφέρουσα. Αντίστοιχος θόρυβος δημιουργήθηκε και με τα παιδιά. Μπήκαν πολύ πολύ αργότερα σε κάποιες χώρες στον εμβολιασμό. Εδώ στην Ελλάδα ανοίγει πλατφόρμα από την ερχόμενη εβδομάδα. Θεωρώ και φαντάζομαι θα συμφωνείτε κι εσείς ότι θα είναι από τα πιο δύσκολα προς συζήτηση
και
θέματα.
Παιδιά, όταν λέμε, εννοούμε πάνω 15... από 15.
Ναι, έχετε 15
δίκιο. 15 με 17.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή είστε και παιδίατρος, να εμβολιαστούν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί ακούω το λογικό επιχείρημα, μα δεν εμβολιάζουν τη μεγάλη και θα βάλουμε τα παιδιά να εμβολιαστούν.
Λοιπόν, οι συστάσεις της Επιτροπής Εμβολιασμών είναι ότι τα παιδιά μπορούν και πρέπει να εμβολιάζονται. Διότι τα ωφέλη ισοδυναμού, όπως το λένε, υπερτερούν των προβλημάτων. Έτσι πάντα αυτή η ζυγαριά μπαίνει. Ναι. Αυτό που όμως ήθελα πιο πολύ να τονίσω εδώ είναι ότι σε αυτή τη φάση και εδώ είναι οφείλουμε να εστιάζουμε περισσότερο στον εμβολιασμό των μεγαλύτερων. Δηλαδή, καθώς το στέλεχος ΔΕΛΤΑ είναι πιο μεταδοτικό, όλοι έχουν την ευκαιρία να νοσήσουν πιο πολύ από ό,τι στο παρελθόν.
Ναι.
Αν έπαιρνα αλφα μέτρα προσοχής μέχρι τώρα, και αυτό απέδιδε και η εμπειρία ζωής μου μου λέει ότι okay, με αυτά τα μέτρα που έπαιρνα δεν κόλλησα μέχρι τώρα. Τα πράγματα αλλάζουν με το ΔΕΛΤΑ. Διότι τα μέτρα, ενδέχεται έτσι δεν λέω, αλλά ενδέχεται τα μέτρα που έπαιρνε ο καθένας μας μέχρι τώρα να μην επαρκούν να κλείσουν το δρόμο στο πιο μεταδοτικό στέλεχο ΔΕΛΤΑ. Και αυτό το λέω περισσότερο στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Διότι δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι η νόσος από το ΔΕΛΤΑ είναι η ποιότερη από ότι η νόσος με τα προηγούμενα. Και το λέω αυτό γιατί το ακούω συχνά.
Ναι.
Δεν ισχύει και αυτό απορρέει υποτίθεται από το γεγονός ότι δεν έχουν γεμίσει ακόμα τα νοσοκομεία. Παρότι έχουμε κρούσματα πέραν τη διαφορά φάσης που υπάρχει. Υπάρχει και το άλλο φαινόμενο, ότι αυτή τη στιγμή νοσούν, το είπατε και εσείς, περισσότερο νεότερα άτομα.
Άρα είναι πιο
ανθεκτικά. Και αναμένεται, από πάντα ίσχυε αυτό, σε όλη τη φάση της πανδημίας, τα νεότερα άτομα νοσούσαν και νοσούν ηπιότερα. Άρα δεν είναι θέμα ότι το στέλεχος προκαλεί ηπιότερη νόσο, αλλά ότι νοσούν άτομα που νοσούν ούτως ή άλλως ηπιότερα. Γιατί αυτό? Γιατί ένα μεγάλο μέρος των μεγαλύτερων ηλικιών έχουν εμβολιαστεί ή παίρνουν προφυλάξεις πολύ πιο συστηματικά και καλώς.
Αυτοί που κινδυνεύουν λοιπόν να κολλήσουν από τις νεαρότερες ηλικίες είναι οι ανεμβολίαστοι, αυτό που
ακριβώς
καταλαβαίνω.
Ακριβώς, είναι οι ανεμβολίαστοι και αυτοί που κινδυνεύουν να νοσήσουν βαρύτερα και να βρεθούν στο νοσοκομείο και στη ΜΕΘ και ελπίζω μέχρι εκεί και όχι πιο πέρα, αλλά και αυτό το κινδυνεύουν.
Βέβαια.
Είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι, σχηματικά μιλώντας. Πάνω από 50-60 ετών. Λοιπόν, το κύριο θέμα της εποχής είναι ότι τα άτομα 50-60 ετών και άνω πρέπει να σπέψουν, που δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα, πρέπει να σπέψουν να το κάνουν. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Δεν παίζουμε, δηλαδή, δεν παίζουμε τώρα με λογικοφανή ή παιχνίδια ή λογικοφανή επιχειρηματολογία. Έχει να κάνει με τη ζωή ανθρώπων. Και όποιος προπαγανδίζει ότι πρέπει να περιμένουμε, φέρει μεγάλο βάρος. Δεν πρέπει να περιμένουμε. Κάνουμε έναν αγώνα δρόμου με το στέλεχος ΔΕΛΤΑ. Δεν έχουμε να δούμε κάτι παραπάνω
να ακολουθήσουμε
το Σεπτέμβρη που δεν το ξέρουμε τώρα.
Ναι.
Η μεγάλη εικόνα της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εμβολίων την ξέρουμε.
Να ακολουθήσουμε το ίδιο και με τα παιδιά. Να μην περιμένουμε.
Μισό λεπτάκι, θα τα πούμε. Για τα παιδιά.
Ναι.
Έχουν γίνει πάνω από 3 δισεκατομμύρια εμβόλια σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτό πρέπει να μείνει. Πρέπει οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι να σπεύσουν. Γιατί το λέω, γιατί με βλέπετε να επιμένω.
Για τους δύσπιστους. Προσπαθείτε να πείσετε και αυτούς που δεν έχουν πιστεί.
Βεβαίως, και νομίζω ότι εάν δεν έχουν πιστεί και έχουν συγκεκριμένα ερωτήματα, να βρουν τρόπο, γιατί δυστυχώς από το ραδιόφωνο τώρα δεν γίνεται εύκολα,
ναι,
σε αυτό το είδος εκπομπή. Θέλει, ας πούμε, μια τρίωρη, τετράωρη εκπομπή που οι ακροατές να θέτουν τα συγκεκριμένα ερωτήματα.
Και μας δίνετε και μια ιδέα για εκπομπή.
Γιατί απαντήσεις υπάρχουν. Αυτό είναι, αυτό ναι, είναι που εμένα με δαιμονίζει.
Αρκεί να τις δίνουν οι επιστήμονες και να μην τις δίνουν καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι κτλ. Αρκεί να τις δίνουν επιστήμονες αυτές τις απαντήσεις.
Ναι, να... και άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα, παρακολουθούν ακριβώς την εξέλιξή του. Γιατί να βλέπετε αυτό που σας έλεγα με την εγκυμοσύνη. Έχει, ναι, αλλάξει η κατάσταση μέσα σε 5-6 μήνες. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν 5 μήνες.
Για τα παιδιά, λοιπόν, να βιαστούμε και εκεί, να βιαστούμε πριν τις διακοπές να εμβολιαστούν, γιατί στις διακοπές παιδιά είναι, έφηβοι είναι, θα συναναστρέφουν, ναι, με άλλα παιδιά. Έτσι,
νομίζω
είναι,
και σε αυτό ας το εξατομικεύσουμε. Είναι χρήσιμο ο καθένας να συζητήσει και με τον γιατρό που τον παρακολουθεί, το παιδί, γιατί τα παιδιά κατά κανόνα έχουν ένα γιατρό που παρακολουθεί ή ένα κέντρο υγείας ή κάπου, mm-hmm, να σταθμιστούν προσεκτικά. Και αν θυμάστε, αυτό έκανε η κυρία Θεοδωρίδου στην συνέντευξη της Δευτέρα, τα συν και τα πλην. Στα πλην υπάρχει μια αρκετά σπάνια κατάσταση της μυοκαρδίτιδας, που στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων περνάει χωρίς προβλήματα και χωρίς καν παρεμβάσεις τις θεραπευτικές. Αυτά πρέπει να σταθμιστούν και νομίζω, ναι, και τα παιδιά πρέπει να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Αυτό είναι η σύσταση της Επιτροπής Εμβολιασμών. Mm-hmm. Μιλάμε πάντα για πάνω από 15.
Κάτι τελευταίο, κύριε Παναγιωτόπουλο, όχι πως δεν έχει ενδιαφέρον συζήτηση, μας πιέζει ο χρόνος. Εάν συνεχιστεί η άνοδος των κρουσμάτων, εσείς το αποκλείετε να εισηγηθείτε, να έχουμε περιορισμούς μέχρι να φτάσουμε σε ένα ακόμη lockdown?
Τι εννοείται, τι περιορισμούς εννοείται?
Τοπικά lockdown ή να έχουμε πάλι κάποιες δραστηριότητες που θα κλείσουν, να εισηγηθεί κάποιες δραστηριότητες να κλείσουν ξανά, οι οποίες μόλις άνοιξαν.
Να σας πω. Καταρχάς, σε μια ταχαίως εξελισσόμενη κατάσταση δεν αποκλείεται τίποτα.
Μάλιστα.
Ένα το κρατούμενο. Κατά δεύτερο λόγο, νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε και την εμπειρία άλλων χωρών, αλλά και τη δική μας, για δυνατότητα πιο στοχευμένων μέτρων. Τα οριζόντια, τα όλα έτσι και όλα αλλιώς, μαρτυρούν μια αδυναμία να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία χτυπάνε πιο πολύ στην καρδιά και δεν διαλύουν την όλη κοινωνική, οικονομική ζωή και εκπαιδευτική ζωή επίσης, όταν μιλάμε για τα παιδιά. Μας χρειάζονται πιο στοχευμένα μέτρα.
Μάλιστα.
Και μέτρα που κατά κάποιο τρόπο παραλύουν τη γενικότερη ζωή λιγότερο.
Κύριε...
Και εδώ, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να συζητηθούν σε σχέση με τα σχολεία.
Πώς να ανοίξουν το Σεπτέμβριο.
Είμαστε από τις χώρες που τα σχολεία κλείσανε το περισσότερο από σχεδόν από οποιαδήποτε άλλη. Mm-hmm. Και στην Ευρώπη σίγουρα. Λοιπόν, το μείγμα αυτό πρέπει να αλλάξει. Έτσι, πρέπει να βρεθεί τρόπος να δουλεύουν, να λειτουργούν τα σχολεία διαζώσεις, διότι έχει βρεθεί ότι οι επιπτώσεις του στην ψυχική υγεία καταρχήν, κυρίως εκεί, αλλά και στο μαθησιακό κομμάτι των παιδιών, είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Και περνάμε γρήγορα στο διεθνή χώρο. Καλωσορίζουμε την Νεφέλη Λιγερού στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νεφέλη, σε ακούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Αρχίζω από τις New York Times, που έχουν στο εξώφυλλό τους τον τίτλο «Joe Biden υπερασπίζεται την αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών από το Αφγανιστάν». Πράγματι, ο πρόεδρος διαβεβαίωσε χθες πως οι ΗΠΑ πέτυχαν τους στόχους τους στη χώρα. Η αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, να πω, ολοκληρώνεται. Έχει ήδη αρχίσει, έχουν φύγει δηλαδή οι περισσότεροι, αλλά ολοκληρώνεται και τυπικά στις 31 Αυγούστου. Πέτυχε τις στόχους της η Ουάσιγκτον, έχουν περιθωριοποιηθεί οι Ταλιμπάν. Βέβαια, αναγνώρισε κάποια στιγμή ότι υπάρχει μια ισχυροποίηση στρατιωτική. Είπε ότι δεν είναι αναπόφευκτο να πέσει η χώρα στα χέρια των Ισλαμιστών αντερτών. Στην πραγματικότητα, οι Ταλιμπάν προελάβουν, έχουν καταλάβει δεκάδες περιφέρειες. Αυτά δεν τα απολογώ, Τζο Μπάιντεν, τα λέω εγώ, σε όλο το Αφγανιστάν. Έτσι, μάλιστα οι γυναίκες στο Αφγανιστάν έχουν πάρει τα όπλα για να υπερασπιστούν τη ζωή τους και να μην επιστρέψουν 20 χρόνια πριν. Δεν θέλουν να ξαναδούν αυτό το πράγμα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα στο Αφγανιστάν και η συζήτηση για το αν τα πέτυχε η Αμερική ή όχι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να πω ότι η Ισπανία και η εφημερίδα Le País ασχολείται με μια ενδοκυβερνητική κόντρα με αφορμή τα κρέατα. Τι έγινε, ο Υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας και ο ομόλογός του αρμόδιος για τις υποθέσεις καταναλωτών. Έχουν συγκρουστεί δημοσίως μέσω των social media. Όλα ξεκίνησαν με μια εκστρατεία του Υπουργείου Υποθέσεων Καταναλωτή με τίτλο «Λιγότερο κρέας, περισσότερη ζωή».
Και είδα και μια ακτιβίστικη δραστηριότητα που έγινε πριν από λίγες ημέρες, η οποία είχε ενδιαφέρον, είχε πολύ ενδιαφέρον.
Είχε πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, όλο αυτό είναι μέρος μιας εκστρατείας. Την οργανώνει το Υπουργείο Καταναλωτή. Ο Υπουργός Γεωργίας όμως ανταπάτησε. Είπε ότι είναι αυτή η εκστρατεία τουλάχιστον Αττικής. Υποτιμά την δουλειά των Ισπανών αγροτών. Ο Υπουργός Υποθέσεων Καταναλωτή συνέχισε και είπε ότι η λιγότερη κατανάλωση κρέατος είναι μια πρακτική πιο υγιεινή, καλύτερη για το περιβάλλον. Τι γίνεται τώρα, εδώ αποτυπώνονται οι εντάσεις μεταξύ των δύο κομμάτων του κυβερνώντος συνασπισμού. Δηλαδή, ο Υπουργός Υγείας ανήκει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πρωθυπουργού Πέντρο Σάντζες, που είναι πιο συστημικός, και ο άλλος είναι στο ριζοσπαστικό κόμμα του Unidas
Podemos. Μάλιστα. Και πρέπει να συνεννοηθούν.
Η Le Figaro έχει μια μεγάλη κριτική ως προς το φεστιβάλ των Κανών που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες και ότι δεν τηρεί τα μέτρα.
Μάλιστα.
Δεν φορούν μάσκες, δεν κρατούν αποστάσεις και οι αίθουσες είναι γεμάτες με υποθέτω.
Μας τα έχει πει εγκαίρως αυτά η Έλενα Νεοφωτίστου που το παρακολουθούσε από την έναρξη, την τελετή έναρξης. Νεφέλη, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, νικητές ή νικήτριες του διαγωνισμού για δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Καστανιώτη, Τάναη στο πλοίο του πικρού χωρισμού. Το τηλέφωνο που λήγησε 0833 και το τηλέφωνο που λήγησε 5384. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Αρετιμπίτα σε διάδραση. Γεια σας. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. Tell me that you love me more than hate me all the time.